studiyamızın qonaqları Fuad Qəhrəmanlı, Hacıbel Sədir Müavidi, Müsavat Başqanı Müavidi, Tofiq Yaqublu. Xoş gəlmişsiniz, hər ikiniz.
Sağ olun, sağ olun.
Və ötən həftəki aksiyalardan danışacaq. Tofiq bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirirsiniz bu aksiyanı? İsa Qəmbər, partiyanın başqanı dedi ki, bu aksiya baş tutmuş sayılır və son 5-6 ilin ən yaxşı aksiyası idi. Sizin fikrinizi alaq, başqan müavini kimi.
Dəvətə görə təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə edərək sabah axırı çərşənbədir və qarşıda Noruz bayramı gəlir. Xalqımızı bu hər iki bayram münasibətə təbrik edirəm. Ona xoşbəxtlik, səadət və daha işıqlı gələcək arzulayıram. Bəli, mən başqanın dediklərindən tamamilə razıyam. Zaman-zaman müxalifət partiyaları əvvələlə icazəsiz, daha doğrusu razılaşdırmamış aksiyalar keçirməyə cəhd eləmişdi. Qüvvələr qeyri-mütənasib olduğundan, hakimiyyətin daha kəskin mövqe tutmasından və mitinçilərində bir az az israrlı olmasından asılı olaraq adətən istədiyimiz səviyyədə alınmırdı. Amma dünənki ayın 12-sindəki tədbir kifayət qədər uğurlu alındı. Və o baş tutmuş söhbəti ilə bağlı baxıram, məhkəmət dairələrindən də güya ki, baş tutmuyor. Mənim Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayır, YAP tərəfdarları həmin aksiyanın baş tutmadığını deyirlər. Aksiya necə yəni baş tutmadı? Biz cəmiyyətə, mediaya, dünyaya, hakimiyyətə, xalqa etirazımızı göstərmək istəyirdik, toplaşdıq, hayqırdıq, istifa qışqırdıq, problemləri sadaladıq və etirazımızı göstərdik. Necə yəni aksiya baş tutmadı? Sadəcə olub, bəli, aksiya bizim istədiyimiz kimi baş tutmasına söhbət gedirsə də...
Siz istədiyiniz kimi baş tutdu mu?
Biz bəli, gözlədiyimizdən daha yaxşı alındı. Çünki indiyənə qədər ortada bir ənənə var idi. Biz qorxurduq ki, sönük alına bilər, uğursuz alına bilər. Ancaq bütün gözləntilərimizi üstələdi baş verənlər və kifayət qədər dolğun, coşqulu, mübariz və yenilməz bir həmin gün biz aksiyamız şahid olduq.
Amma Tofiq bəy, belə fikirlər də var ki, yəni... Yenə də eyni adamlar gəldi, yenə eyni sayda adamlar gəldi, yenə eyni adamlar həbs olundu, saxlanıldı və bundan nəyə nail olmaq olar? Bax.
Tamamilə, sual haqlıdır, amma burada ortada elementar məntiq var. Bəli, cəmiyyətin fəal bir kəsmi var. İcazəsiz aksiyalar, bilirsiniz ki, dəfələrlə amansızca yatırılıb, işgəncələr verilib və fədakarlığa hazır olan insanların sayı azdır. Bütün dünyada belədir. Ona görə bu alqışlanmalıdır ki, deməli, iqtidarın bu qədər baskılarından, işgəncələrindən, amansızlığından sonra da insanlar kütləvi aksiyalar
açar. Amma indi gəlin görək, deyirsiniz, bütün dünyada belədir. Amma tutaq ki, bizim gözümüzün qabağına son günlərin yaxın şərq ölkələri gəlir. Tutaq ki, Misirdə milyonlarla insan gəlirdi həmin aksiyalara. Tutaq ki, Liviyada baş verənlər. Gəlin görək, Azərbaycan hakimiyyəti siz deyə bilərsinizmi ki, Liviya hakimiyyəti, Qəddafi hökuməti qədər sərtdir, amansızdır və yaxud da ki, Azərbaycan xalqı, Liviya xalqı qədər mübariz deyil?
Mən deyim, bəli. Bəli, zahirən o belə çıxır ki, siz haqlısınız, amma məsələ fərqlidir. Ona görə ki, o cəmiyyətin bir öc olma nöqtəsi var. Orada bir diktatura rejimləri vardı. Ümumiyyətlə, bu illər ərzində heç bir etiraz nümayiş olmamışdı, imkan da yox idi. Xatırlayın, onda biz məsələn 80-ci illərin sonlarında bizdə də orada 17 noyabr hadisəsi, camaat üstündə polis, tank, nə qədər 20 yanvar hadisəsi, biz bunlardan keçə-keçə gəldik. Mən sizə başqa bir variantı deyim, məsələn Almanya, Alman xalqının bir xalq faşizmə baş əyməli oldu, sakitcə durdu, heç tərpənə bilmədikləri. Yəni bunun bir nöqtə, məsələn mən sizə bircə söz deyim, bu hadisələr öz məcrasından çıxsa, genişlənsə və burada Allah eləmə insanlar nə ölümdən qorxacaqlar, nə qandan qorxacaqlar. İndi bu bir o doyma nöqtəsi var, ona görə deyirəm. Yəni o Ərəb ölkələrində baş verənlər götürün bizim məsələn 93-cü ildən bu qeyri-qanun hakimiyyət Azərbaycan rəhbərliyi gündən var. Biz nə qədər aksiyalar keçirmişik. O ölkələrdə belə şey
yoxdur. Bəlkə olmadır. Deyirsiniz doyma nöqtəsi var. Bəlkə də doğrudan da hakimiyyət bu xalq hakimiyyətdən razıdır. Narazı deyil.
Mən tam
ona görə meydanlara çıxmır.
Tam səmimi olaraq sizə deyirəm ki, bunun o qədər sadə bir cavabı var ki, elementar bir məsələ. Əgər hakimiyyət inansa ki, doğrudan xalq ondan razıdır, nə ilə lazımdır bu qədər özünə söz söhbət yaradır, konstitusiyanı pozur, qanunu pozur, beynəlxalq təpkilər alır, hər yerdə utandırırlar, adlarını çəkir. Verər, məsələn, bax, indi götürək sonuncu aksiyamızı. Təbriz kinoteatrının qabağında yer istənmişdi. Özü razılaşdırım ki, həmin yer ATƏT-lə başlayar icra hakimiyyətinin razılaşdırıldığı, yəni kütləvi tədbirlər üçün razılaşdırılmış bir yer idi. Nə problem var idi? Məsələn, güya ki, biz orada 5000 nəfər göstərmişdik, bəlkə də heç 5000 adam da toplağa çıxmaya bilərdi nəzər cəhətdən. Hakimiyyət də arxaindir ki, məsələn, onların o mübariz qurbanlı Siyavuş Novruzov tez-tez deyirlər. Nə ehtiyacı var idi buna? Verərdilər və görərlər ki, doğrudan tərəfdarlar yoxdur.
Hakimiyyət sizə Bibi Heybət stadionunda vermişdir. Orada da siz gücünüzü göstərə bilərdiniz ki, sizin nə qədər real tərəfdarınız var.
Tamamilə.
Şəhərin bu başı olmasın, o başı olsun. Belə, yəni,
çox qəribədir ki, deməli, həmin aksiyadan bir gün öncə məni Bakı Baş Polis İdarəsinə çağırmışlar. Hörmətli Yaşar Əliyev və şəhər prokurorunun müavinləri orada idi. Onlar mənə deyirlər ki, bir konsensus olsun da, gedin Bibi Heybətə deyirəm, konsensus elə olmur axı. Biz Təbriz Günövtatını demişik, siz də Bibi Heybətə. Konsensus olar ki, yaxşı biri ortada bir yer, məsələn, tutaq ki, başqa bir yer, bir münasib yer. Söhbə nədən gedir? Bax, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında insanların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında müddəə var. Uyğun olaraq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun yazır. Bu qanuna görə və konstitusiyaya görə heç bir halda Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizim mitin keçirməyimizə qadağa qoya bilməzdi. Qadağa qoyulması üçün qanunda çox açıq, bariz şəkildə göstərilib. O halların heç biri olmurdu. Bir beybət, çamır, palçıq, neft görməkləri gözdən könüldən bir uzaq yerdədir. Xeyr olub, bu şəhər kimdən ötürüdür? Necə yəni bu vətəndaşı sən oraya göndərsən?
Vaxtı nə siz matadromda da mitinglər keçirmişsiniz müxalifət olaraq?
Deyim, yenə deyirəm, söhbət nədən gedir? Bax, görürsünüzmü, elə həmin söhbət gəlir. Məsələn, biz vaxtı ilə qələbənin qabağında orada sonra imtina elədilər, sonra göndərdilər bizi Ukrayna meydan, Ukraynada keçirməyə başladıq, ümumiyyətlə qadağan elədilər. Bu bizim haqqımız, biz qeyri-qanuni bir şey tələb eləmirik ki. Və həm də o göstəri, miting ondan ötürü, onsuz da qəzet yazır, internet yazır. Miting göstəri ondan mənası, məzunundan ibarətdir ki, ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləmək, cəmaata demək. Əgər gözdən, könüldən uzaq yerə göndərirsə, bu nə anlamı? O biz insanları təhqir eləməkdir, ələ salmaqdır. Biz bilsəydik ki, doğrudan da şəhər rəhbəri səmimi şəkildə bax fikirləşir ki, burada ona görə olmaz, burada ona görə olmaz, elə ən uyğarı yer oradır, onda hə qəbul eləmək olardı. Ancaq biz bilirik ki, sadəcə olaraq kütləvi aksiyalardan qorxurlar, müxalifəti aşağılamaq məqsədilə heç bir münasib olmayan yeri və özləri də qabaqcadan bilirlər ki, biz buna razılaşmayacağıq, o yer təklif edirlər.
Fuad bəy, darıx məsələdə söz verəcəm. Sadəcə suallar çoxdur. Totuk bəy də bir balaca o suallara cavab alım ona görə. Və bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar, onları suallarda da keçəcəyik biz az sonra. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu .az və yaxud da ki, mobil telefonlarda 057-744-10-17. Totuk bəy, nəyə gətirmək istəyirəm söhbəti? Əgər bax, sizin şənbə günü mitinginizin belə deyək ki, etiraz aksiyasının, belə deyək, çünki bu miting deyildi. Etiraz aksiyasının hədəfi nə idi, məqsədi nə idi? Bax, onu soruşmaq istəyirəm sizdən.
Tamamilə doğrudur. Şüarlar sardan heç bir problem yoxdur. Yəni bu ölkədə legitim bir dənə orqan yoxdur. Prezident də saxta üsulla seçilib, saxtakarlıqla bu vəzifədə oturur. Parlament də saxtadır, bələdiyyələr də saxtadır. Və ölkədə korrupsiya, rüşvət var. Amma sadəcə biz bu aksiyayla biz birinci növbədə həm hakimiyyətə bax onun nöqsanları, o qüsurları, cinayətlərlə bağlı mesaj göndərir. Həm də biz nəhayət ki Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını təmin edəcək, göstərəcək, hakimiyyətin məcbur edəcək. Əmin olsunlar ki biz sərbəst toplaşma azadlığını, o konstitusiyada...
Siz buna nail oldunuz mu ki?
Artıq o prosesin başlanğıcı qoyulubdur. Bundan sonra da biz real siyasi qüvvələrlə çox böyük ehtimalla, mən 100% əminəm, birlikdə aksiyalar keçəcək, daha möhtəşəm, daha gərgin və dünya dəyərlərə qarşı bu miting toplaşma universal dəyərdir. Üzrəsən bir məsələn deyim ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir kəsimində belə bir şey var ki, mitingə nəsə bir qeyd-ciddi bir şey kimi başa düşürlər və hakimiyyət həmişə mitingi orada nəlim destruktiv qüvvələrin toplaşdığı, ya narkomanların kimsə toplaşdığı bir tədbir kimi şeylər. Dünyaya baxın. Siz heç görürsünüzmü Daşkənddə, Bişkekdə? Yox, indi Bişkek o artıq o prosesdən çıxdı. Aşqabadda, nə bilim Pxenyanda, Havanada miting olsun. Miting New Yorkda olur, Berlində olur, Parisdə. Mədəni dünyanın həyatının tərkib hissəsidir. Bunlar dünyanın universal dəyərlərinin əlinə gedirlər. Bu əsas azadlıqların tərkib hissəsidir. Sərbəst toplaşma azadlığı. O nə fikirdir? Təsəvvür edin, daxili işlər naziri siyasiləşmiş bəyanatlar verir ki, bunların tərəfdarı azdır, çoxdur. Məsələ nə dəxli var? Nə dəxli var mənim tərəfdarım az ya çoxdur? Bu mənim hüququmdur, sən o şəraiti mənə yaratmalısan. Bir var ki, könüllü, ağlı başında yaratırsan, bir də var bunu məcbur qalıb edəcəksən. Onda da daha gülünç və cılız vəziyyətə çıxırlar.
Bir məsələ də var ki, bəzən nail olmalısan o hüquqa. Tutaq ki, az, məsələn, 200-300, bəlkə 1000 nəfərlə say məsələsində mübahisə eləmək lazımdır deməyənə gəl. İstədiyinə, bəlkə də sən o mesajlarını hakimiyyətə çatdıra bilmirsən, zəif görünürsən, bəlkə də haqlı mesaj verirsən hakimiyyətə, tələblərin haqlıdır amma az adamla, az tərəfdarına və hakimiyyət də səninlə hesablaşmır. Bəlkə daha çox elektoratla getmək lazımdır, daha güclü aksiya keçirmək lazımdır. bəlkə birgə aksiyalardan söhbət getməlidir artıq. Bir yerə vurmaq lazımdır.
Şahnaz xanım, mən sizin sualınıza bundan əvvəl cavab verdim. Hakimiyyət bizim mesajlarımızın, ismarıcılarımızın, tələblərimizin nədən olduğunu bilir. Və hakimiyyət çox qəşəng bilir
söhbət ki, bu reala, hesablaşmaqdan gedir, qəbul eləmək.
Hesablaşmaq.
Az sayda adam da bəlkə də ciddi almayacaq sizi.
Bu biz belə düşünürük ki, biz məsələn tutaq ki, bir heybətə getsək, hakimiyyət istədiyinə nail olur. Biz özümüz oraya getsək təhqir olmuş hesab edirik və hədəflərdən yayınmış kimi oluruq. Mən yenə deyirəm, hakimiyyət bilir ki, müxalifətin bugün ortaya qoyduğu tələb İlham Əli və onun dövrəsində 5-10 nəfər zümrənin qohum əqrəbasının çıxmaq şərtində bütün Azərbaycan xalqının tələbidir. Azərbaycan xalqı məgər istəmir ki, ölkədə korrupsiya olmasın. Bu ölkədə korrupsiyanın başında şəxsən İlham Əliyev cənabları durur. Durur Kəmaləddin Heydarov, Ziya Məmmədov, yaxın ətrafıdır.
Niyə çıxmır onda?
Mən yenə deyirəm, xalq çıxacaq, sadəcə o insanlar fədakarlığa hazırdır. O insanlar bilsə ki, bu sonuncu şansdır. Bax, bu dəqiqə gedib, məsələn, intihar eləməklə, döyüşməklə, ölməklə, özünü yandırmaqla bu başa varacaq, mütləq gedərlər. İnsanlar qorxurlar ki, yox, bu dəfə olmaz, sonra iş yerim itirənə dolana bilmərəm. Bu başqa bir məsələ.
Demək ki, keçirəcəkləri şeylər var, onu ki?
Təbii, bu da hakimiyyətin...
Demək ki, bu qədər narazı deyirlər, əgər işləri varsa, dolanan varsa.
Yenə deyirəm, xanım, bax, sizə bircə söz deyim. İşgəncə verilir, qullar heç vaxt, yəqin əllərində qamçı, bizdə matraq deyirlər, döyən o rəhbərlərdən heç vaxt razı olmayıblar. Sadəcə qorxu hissi onları məcbur edir, çəkinməyə məcbur olur ki, sakitcə dediklərini eləsinlər. Bu da eyni məsələdir, xalq narazıdır. Siz bax, yəqin şəhərdə olursunuz, qohum məqrəbanız var. Mən tam səmimi deyirəm, Azərbaycanda bu iqtardan razı olan adam demək olar ki, o 9 milyon götürəndə yox dərəcəsindədir. Sadəcə insanlar bu fədakarlığa, bu...
9 milyonun içində tutaq ki, 9 milyon fədakar insan yoxdur mu ki, müsabatın aksiyasına gəlsin?
O məsələn başqasıdır. Deməli, o Arximed deyib ki, mənə isnad nöqtəsi verir, mən yer kürəsinin məhvərindən oynadım. Mən sizə deyirəm, bax, cəsarəti çatırsa Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyev, versin bizə azadlıq meydanını, mən 3 dəfədən, 3-cü cəhddən sonra oraya yarım milyondan çox adam toplamam, mən söz verirəm. Əgər əmindirlərsə də, onda görəcəklər və sonra o yarım milyonu istəyir tank, istəyir nə bilim, nə göndərsə, heç nə qabağını ala bilməyəcək. Yenidəm, o açılım, açılış çətin. Ramiz Mehdi
də İlham Əliyev bunda niyə maraqlı olmalıdır ki?
Ayca, deməli, görürsünüz mü, onlar da bilir ki, yəni İlham Əliyev rejimi, iqtidarı özləri təsdiq edir ki, cəmat bunları sevmir. Sevsə, bizi gülməli günə qoyar. Məsələn, bizə bir söz deyim. Gürcüstanda Saakaşvili xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyətli. Rustaveli prospekti, Tiflisin, Gürcüstan paytaxtının arteriyasıdır, canıdır. İstənilən vaxt müxalifət müraciət eləyir. Rustaveli prospektini kəsirlər, parlamentin qabağında tribuna da hazırdır, buyur, o adamın çəkinəcəyi yoxdur və xalqın hüququna hörmət edir. Bunlarsa onu eləyə bilmirlər. Deyə bilmir ki, qardaş, buyur, bax, nə qədər istəyirsən danış. O bilirlər ki, bax, indi hansısa səbəbdən insanlar icazə aksiyalara çıxa bilmir. O da hakimiyyətin mahiyyətindən irəli doğur. Tutaq ki, sanksiyalaşdırmamış miting olar, mədəni ölkələrdə onlara qarşı bir elə ciddi cəza tədbiri görməz. Sizə bir şey söz deyim. Siz xatırlayırsınızmı, iniş ilə olur ki, Fransada Parisdə, Tuluzada, Versalda zatda oldu. O ərəb mənşəli insanlar gecələr ixtişaşlar törədir, maşınları yandırdılar. Nə qədər dəhşətli Fransanın təmiz altını üstə çörmüşlər. Siz bilirsin, bu qədər ixtişaşlardan sonra nə qədər adam tutulmuş? 53 nəfər həbs olunmuşdu. Amma bizdə o 11 mart aksiyasında elə 53-55 nəfər onda həbs edilmişdir. Təsəvvür
olun. Amma onların yerə yarısı da buraxılmışdı. 43 nəfər saxlanıldı və 20-si də dərhal buraxıldı.
Niyə həbs olunmalıdır? Bu insan çıxıb orada şuar deyirsə də, dinç gedirsə də hakimiyyətin mahiyyətindən rəli gəlir. O idmanda belə bir termin var, deyir. Hər bir komanda rəqibinin verdiyi imkan qədər yaxşı oynayır. Əgər bunlar biraz ala çəkilsə, görəcək cəmat olan üstə nə tər gələcək. Amma burada birdən qırılma nöqtəsi var. Gələndə pis gələcək. Onda bir var, mehribançılığın olsun, baxacaq ki, bu adam balası mənim konstitusiyal hüquma şərait yaradır. Mən də istefa tələbini deyirəm, ya başqa şüarları rəhəl sürürəm, miting edib dağılacaq. Amma o qırılanda daha onda baxmayacaqlar. Onda hamı başqa cür cavab verəcəklər. Misirdəki kimi, Tunisdəki kimi cavab verməli olacaq. Özü heç şübhəsi olmasın. Bir ay, bir il, iki il əzəl axır o variantla qutaracaq. Ağrıları başında olsa bu dəqiqə təcili dayanmadan yumşalmalara getmədilər, insanların universal azadlıqlarına, əzaz azadlıqlarına hörmət eləmədilər və ciddi ölkədə siyasi islahatlara başlamadılar. Yoxsa yalandan orada bir xırda məmuru, yalandan korrupsiyonu radına korrupsiyonu heç nə dəyişməyəcək.
Aynen. Fatih Bey, sizə müraciət edirəm. Bax, ötən şənbə keçirilən aksiyanı siz necə qiymətləndirirsiniz? Nə sizin əvvəlcədən dedim ki, suallarım var və onlara cavab almaq üçün dedim ki, darıxmayasınız. Buyurun, sizin də fikirlərinizi öyrənək bu studiyada gələn polemika ilə bağlı.
Əvvəla keçirilmiş aksiyanı mən kəmiyyət baxımından qiymətləndirməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki uzun illər ərzində Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə hakimiyyət tərəfindən bir qeyri-rəsmi və olsa bir qadağa qoyulubdur. Hər dəfə bu aksiyaları qabağa hakimiyyət müxtəlif formalarda təhdidlər səsləndirir və mümkün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edib çalışırlar ki, insanlarda bir mövcud olan xofu, qorxunu daha artırmaqla insanların bu aksiyalarda iştirakını əngəlləsinlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin uğurudur ki, uzun illər ərzində Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə bir partiyalı sistem yaratmaq cəhdi, cəmiyyətin müqavimətini qırmaq cəhdi məhz o fədakar insanların mübarizliyi nəticəsində baş tutmayıb, alınmayıb və bugün Azərbaycanda demokratik proseslərin nüvəsi olacaq, demokratik prosesləri generasiya edəcək təşkilatlanmış siyasi qüvvələr var və bu baxımdan keçirilən aksiyalar həmin siyasi qüvvələrin keçirdiyi aksiyalardır və bu hələlik xalqın mitingi səviyyəsinə, xalqın etiraz aksiyaları səviyyəsinə keçməyibdir. Çünki insanlarda bir qədər tərəddüd və narahatlıq, qorxu vardır və bizim də üzərimizə düşən vəzifə ondan ibarətdir ki, biz öz fərdi fədakarlığımızla, fərdi nümunələrimizlə cəmiyyətdə bu xofu götürək. Və xüsusilə mən nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslər Azərbaycan cəmiyyətində xeyli ümidlər yaradıbdır ki, dinc demokratik mübarizə yolu ilə məhz cəmiyyətin gücü hesabına ölkədə demokratik dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olar, avtoritar rejimlərə son qoymaq olar. Məhz bu
mən deyirəm sizə.
Tutaq ki, məsələn, müsbət kifayət qədər müsbət bir haldır ki, biz öyrəşmişdik ki, aidən aksiyalar ənnəvi müxalifət partiyaları tərəfindən, Xalq Cəbhəsi tərəfindən, Müsavat partiyası tərəfindən təyin olunsun, təşkil olunsun. Deyir ki, bizdən kənarda artıq gənclər özləri tutaq ki, aksiyalar təşkil edirlər. Və bunun özü artıq onu göstərir. Deyir ki, Azərbaycanın regionlarında baxın, tutaq ki, sosial problemlərlə bağlı hakimiyyət nümayəndələrindən qarşı durmaya gətirib çıxaracaq etiraz aksiyaları təşkil olunur. Bu onu göstərir ki, artıq cəmiyyətdə dindarların etiraz aksiyaları təşkil olunur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində artıq siyasi müxalifətin hüdudlarından kənarda da bu rejimə etiraz etmək ənənəsi formalaşır və bu ənənə getdikcə genişlənməkdədir. Cəmiyyətin yeni-yeni təbəqələrini içərisinə alır. Bu baxımdan proses yuxarıya doğru inkişaf edir və sizin o sualınıza qayıtmaq istərdim ki, biz nədən hesab edirik ki, tutaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da kütləvi aksiyaların keçirilməsinə dəyişikliklərlə bağlı sosial sifariş var. Çox sadə deyir ki, monitorinq aparmaq olar. Məsələn, 10 gün bundan öncə, heç 10 gün tam olmaz, internetdə, Facebookda xilas qrupu yaradılıbdır. Bu xilas qrupunun açıq bəyan olunub ki, məqsədi Azərbaycanda köçlü demokratik dəyişikliklərə nail olmaqdır. 10 gün ərzində 6000-dən yaxın artıq üz bu xilas qrupuna daxil olubdur və burada çox ciddi ölkədə demokratik dəyişikliklərin necə aparılması ilə bağlı çox ciddi müzakirələr gedir. İnternet forumlarını izləmək kifayətdir ki, cəmiyyətin insanların nə düşündüklərini, ölkədə demokratik dəyişikliklər istədiklərini görəsən. Mən
fikrimi axıra çatdırım. 11 mart xalq günü ilə bağlı 4000-dən yuxarı adam var idi, amma gəlmədi.
Mən fikrimi çatdırım. Söhbət istəkdən gedir. Söhbət istəkdən gedir. O istəyin artıq strukturlaşması, necə meydanda ifadə olunması artıq bir başqa problemdir və mən hesab edirəm ki, elə bizim keçirdiyimiz aksiyaların da məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, biz bunu prosesin özündə buna bir forma verə bilək. Yəni bunu artıq partiyaların çərçivəsindən çıxaraq və cəmiyyətə göstərək ki, doğrudan da bugün haqları uğrunda, ölkədə demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparmaq təkcə partiyaçıların məsələsi deyil. Çünki bu ölkədə korrupsiya hər kəsin problemidir, hər kəs onun zərərini çəkir, hüquqsuzluq hər kəsin problemidir, hər kəs bunun zərərini çəkir, məmur özbaşınalığını, hər kəs qurbanına çəkir və s. və s. Bu baxımdan biz elə məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, bax bu problemlərin həlli ilə bağlı artıq kütləvi aksiyaların ənənəvi modelini dəyişək, bunu partiyalardan çıxaraq və bunu dövlətə cəmiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin edək. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd elədim ki, artıq ayrı-ayrı nümunələr var. Söhbət indiki məqamda məhz bu təmərküzləşməyə nail olmaqdır. Cəmiyyətin protest elektoratının təmərküzləşməsinə nail olmaqdır. Və mən hesab edirəm ki, biz hər bir prosesin başlanğıc nöqtəsindən son nöqtəsi arasında, hətta onun orta səviyyə mən fikrimi çatdırım, sualınıza cavab vermək üçün sonuncu fikrimi də bildirim. Deyir ki, başlanğıc nöqtəsi ilə sonrakı mərhələlər arasında həm kəmiyyət baxımından, həm keyfiyyət baxımından fərq var. Və biz 2005-ci ilin durğunluğundan sonra, 2010-cu ilin seçki saxtakarlığından sonra artıq sükunətə düşmüş, ümidləri qırılmış, hakimiyyətin baskısı altında olan cəmiyyətdə yeni bir dalğanı başlatmaq ərəfəsindəyik və bu Ərəb ölkələrində baş vermiş demokratik dəyişikliklər cəmiyyətin psixologiyasına, əhval-ruhiyyəsinə, yanaşmalarına çox ciddi şəkildə təsir göstərir və biz hesab edirik ki, indiki ölü nöqtədən çıxış üçün atılan addımlardakı cəmiyyət miqyası ilə sabahçını eyniləşdirmək mümkün deyil. Və bu gün biz bu aksiyaları keçiririksə, başlanğıc qabağı tutsun, deyək ki, ora 100 nəfər fədakar insan qorxmadan, tutulmaqdan, çəkinmədən başlayırsa, doğrusu sabah bunun sayının artmayacağını heç kəs təminat verə bilməz. Mən sizə bir nümunəni deyim ki, hakimiyyət fikir verdiyinizdə gənclər miting təyin edəndə bütün inzibati resurslar səfərbər olmuşdu. Hətta tələbələri universitetdən buraxmaq istəmirdilər. Bütün daxili qoşun qüvvələri səfərbər olmuşdu. Bu nəyi göstərir? Hakimiyyət də çox gözəl başa düşür ki, cəmiyyətdə böyük narazılıq var. Bunların siyasətinə qarşı böyük bir protest vardı. Və əgər cəmiyyətdəki xof azacıq zəifləyərsə, hakimiyyətin inzibati resursları yetərincə bunun qarşısını almaq üçün işləməsə, o zaman çox böyük kütləvi protest baş verə bilər və bunun qarşısını almaqda artıq hakimiyyət təşəbbüsü itirə bilər. Ona görə də bəri başdan bunlar preventiv olaraq bu cür zorakılıq hallarına gedirlər və bu baxımdan bu artıq onu göstərir ki, bir aktiv potensial var burada, mübarizənin nüvəsi olan, bir də potensial var. Və hakimiyyətin həmin qorxusu potensial qarşısında olan qorxudur. Və təbii ki, hakimiyyət də düşünmür ki, bu 100 nəfər bunu yıxa bilər. Bu ölkədə dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Sadəcə hakimiyyət ondan narahatdır ki, bu 100 nəfərə baxıb o böyük milyonlar meydanlara axışa bilər. Və bizim də hesab edirəm ki, məs artıq dünyanın şərtləri dəyişdiyinə görə, avtoritar rejimlərin əvvəlki dövrlərindən fərqli olaraq beynəlxalq birlik tərəfindən himayə olunmadığına görə, məhz artıq cəmiyyətin də əval rüyasında demokratik mübarizənin məhz konkret nəticələr verəcəyinə bir inam yarandığına görə, biz hesab edirik ki, bugün bizim məhz partiya üzvlərinin, fədakar partiya üzvləri hesabına başladacağımız mübarizə və eyni zamanda Azərbaycanın dəyişikliklər istəyən gənclərinin bu prosesdə iştirakı hesabına biz cəmiyyətin digər təbəqələrini bu prosesə səfərbər edəcəyik. Və bu baş verməmiş, proses başa çatmamış. Mən istəməzdim ki, yəni bunu doğru saymıram ki, məhz indiki istinad edib, indiki nəticələrə istinad edib, ümumiyyətlə prosesi qiymətləndirib. Prosesin başlanğıc nöqtəsindəyik
biz. Yaxşı, Fuad bəy. Deyirsiniz ki, prosesi biz təmərküzləşdirmək, mərkəzləşdirmək istəyirik. Çox gözəl. Amma kənardan necə görünür? Prosesi, təmərküz, gəncləri, fəalları, müxtəlif ictimai qurumları, bir tərəfləri bir çətir altına yığmaq istəyən, deyək ki, müxalif partiyaları bir yerdə aksiya keçirə bilmir. Səbəb nədir? Və bununla bağlı ilə ismarçılar gəlir. Nadir yazar ki, salam axşamınız xeyir, Tofiq və Fuad bəy, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifət partiyalarının bir-birlərini dəstəkləməməsi qələbəyə kölgə salır. Sonra başqa dinləyici yazır. Salam Azadlıq, salam qonaqlar. Salam Fuad bəy, niyə AXCB 12 mart mitinginə qoşulmadı və bir daha Müsavat partiyası bir nömrəli partiya olduğunu sübut elədi? Olmazdı ki, biz də onlarla birlikdə aksiya eləyərdik. Nə mane olur AXCB-yə? Bu qəbildən suallar gəlir.
Mən çox məmnuniyyətlə bu suala cavab verim. Deməli, 26-sında keçirilən, 26 fevralda ictimai palatada keçirilən müzakirələrdə iki fərqli yanaşma oldu. Biri bizim yanaşmamız bundan ibarət idi ki, məhz Ərəb ölkələrində baş vermiş proseslər Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklərə böyük ümidlər yaradıbdır. Və biz artıq 2010-cu ildə keçirdiyimiz aksiyalar xarakterli aksiyalar keçirməyimizə ehtiyac yoxdur. 2010-cu ildə biz niyə aksiyalar keçirdik? 2005-ci ilin durğunluğundan sonra biz müxalifətin varlığını cəmiyyətə təqdim etmək istəyirdik. Və müəyyən demokratik seçkilə bağlı mesajlarımızı çatdırmaq istəyirik cəmiyyətə. Ancaq indiki məqamda aksiyaların məqsədi fərqlidir. İndiki məqamda aksiyaların məqsədi xalq müxalifətdən baş verəcək mübarizədən dəyişikliklər gözləyir. Köklü demokratik dəyişikliklər gözləyir. Yəni müxalifətin özünü təsdiqlə etməsi artıq mərhələsi bizim üçün keçilmiş mərhələdir. Və digər fikir ondan ibarət oldu ki, biz prosesi başlamalıyıq və prosesin gedişində artıq cəmiyyətə də öz mesajlarımızı çatdıra bilərik və mübarizəni cəmiyyətin digər təbəqələrində bu prosesə cəlb edə bilərik. Ona görə də biz həm də 12 mart aksiyasının belə deyək, birinci bu Müsavat partiyasının aksiyası, Müsavat partiyası bunu aylıqda təyin edibdi. İctimai palatada 26-sı biz qərara gəldik ki, biz bu qərara uyğun hərəkət eləmişik. Orada bizim təklifimiz əleyhinə 5 nəfər səs verdi. Yəni İctimai Palatanın bütün əksəriyyəti, o cümlədən İsa bəy də bizim təklifə, həmin təklifə səs verdi ki, bu aksiyalara daha ciddi hazırlaşılsın və İctimai Palata aksiyaların bu hazırlıq prosesi başa çatandan sonra İctimai Palata həmin aksiyaların vaxtını təyin etsin. Və bundan sonra yəni İctimai Palata təmsil olmaq hər bir siyasi partiyanın aylıqda kütləvi aksiya keçirmək hüququnu əlindən alması deməkdir. Bundan sonra Müsavat partiyası aylıqda hesab elədi ki, aksiyaların keçirilməsi məsələ daha tez ehtiyac var və 12 mart aksiyasını təyin elədi. Bu bizsiz olan şeydir. Müsavat partiyası özü aylıqda bunu təyin edir. Mən üzr istəyirəm. Mən yox, fikrimi çatdırım. Yox. Yox, burada kat yox, yox, mən üzr istəyirəm. Mən fikrimi çatdırım sonra. Mən fikrimi çatdırım. Və biz artıq hesab edirik ki, bizim bu deməli ayın 13-də keçirilən müşavirəmizdə və ondan sonra partiyanın rəisliyi heyətində məsələ müzakirə olunca artıq bizim hazırlıq işləri başa çatıb. Mən bildirim ki, təkcə həmin müşavirədə biz 100 nəfəri yeni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə üzv qəbul edirik. Yəni bu bizim hazırlıq işlərinin elə tempini göstərir ki, biz bu prosesdə istifadə edib nə qədər təşkilatlandı. Və artıq İctimai Palataya müraciət etmişik ki, məhz İctimai Palata kütləvi aksiyaların vaxtını təyin etsin. Və İctimai Palata yəqin ki, bu təyin edəndən sonra biz aksiyaları birgə keçirəcəyik. Yəni süni olaraq mən istəyirəm ki, bəzən belə bir tendensiya var ki, kimlərsə bu partiyaların arasında hansısa narazılıq notları yaratmağa çalışırlar. Süni olaraq bunu yaratmağa ehtiyac yoxdur. Biz Müsavat Partiyası da, biz də və İctimai Palata təmsil olunan digər partiyalar da Allah qoysa bu ayın sonuna yəqin ki, İctimai Palatanın koordinasiya şurası günü təyin edəcək, orada birgə aksiyanı təşkil təyin edib keçirəcəyik. Bundan qabaq da 2010-cu illərdə biz birgə aksiyalar keçirmişdik. Bizim birgə aksiyalar keçirməyimizdə heç bir problem yoxdur. Əksinə bunu biz də Müsavat Partiyası da bunun üstünlüyünü qəbul edir və biz bu aksiyaları keçirəcəyik.
Niyə ayrı keçirmək qərarını gəldiniz, Tofiq bəy?
Çox sağ olun. Fuad bəy izah elədi. Mən Fuad bəyin izahına razıyam. Bəli, əvvəlcə məsələnin belə hüquqi tərəfi ondan ibarətdir ki, İctimai Palatada olmaq o partiyaların ayrı-ayrılıqda özlərinin müstəqil qərar qəbul etməsinə mane olmur, elə bir norma da yoxdur. Sizcə söz deyim, istir Xalq Cəbhəsinin, istir Müsavat Partiyasının rəhbərliyində də mitinqin başlanması günlə bağlı fərqli diametral mövqelər var idi. Hamı bunun, çünki mitinq havadan asılmış bir vəziyyət, yəni bu zərurət var, bu bir mənalı şəkildədir. Sadəcə hərə bir cür hesablayır. Hərənin meyarları, arqumentləri şey. Biri deyir, məsələn, deyir, bugün tezdir, sabah gecdir. Biri deyir, dərhal başlamaq lazım. Biri deyir, bir kəftədir. Yəni, bax, ancaq onunla bağlı olan məsələdir. AXCP ilə Müsavat bir yerdədir. Yəni, biz bu hakimiyyətə qarşı kim barışma sərmi mübarizə aparır, hamımız bir yerdir. Sadəcə o taktiki bir məsələ idi.
Amma ayrı-ayrılıqda mübarizə aparırsınız.
Biz onu ayrı-ayrılıqda yox.
İctimai Palata növbəti
dəfə göstərəcək ki, biz bir yerdə olacaq. Yenə deyirəm, bu ondan rəli gəldi ki, Xalq Cəbhəsi hesabladı ki, məsələn, indi tez olar. Məsələn, bir az da hazırlaşıb, sonra keçir. Məsələn, biz də hesabladıq, yox, məhz vaxtı indidir. Yəni, burada bir xəyanət notları, qabağa düşmək cəhdləri zəni yoxdur. Sadəcə, hərənin bir cür hesablaması
amma
var.
Amma kənardan belə görünür ki, bu iki partiya bir-birdə əzələ dübaş etdirir. Göstərmək istəyir ki, mən daha
ona bilsin,
güclüyəm, mən daha qabağa
düşünsün, düşdüm. Çünki zaman-zaman belə izahlar, şərhlər olubdur. Amma sonrakı addımlarımız, sonrakı aksiyalarımız göstərəcək ki, bu heç də belə deyil. Və yenə deyirəm, hamı vəziyyətin dəyişməsi üçün çalışır. Sadəcə o, bax, bunun taktikası vaxtınla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər.
Tövbə bir... çox üzr istəyirəm. Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitinqdə bizim partiyanın sədr müavini Gözəl Bayramlı iştirak etmişdi və tutaq tutulmuşdu. Bizim partiyanın üzvlərindən bu mitinqə iştirakına görə tutaq ki, həbs cəzası alanlar var. Yəni bu faktiki olaraq bu bizim partiyaların arasında münasibətdə problem olmuş olsaydı, bu faktiki bu bircəlik də olmazdı meydanda. Sadəcə bu bəy qeyd elədiyi kimi ayrı-ayrı təqvim biri hesab edib ki, bir qədər daha ciddi hazırlaşmaq lazımdır, o bir hesab edib ki, artıq bunu başlayıb belə prosesdə hazırlıq prosesdə
kim
bu...
haqlıdır sizcə?
Məncə hər kəs özlüyündə haqlıdır. Hər kəs özlüyündə haqlıdır. Nəyə görə özlüyündə haqlıdır? Müsavat Partiyasının bugün keçirdiyi aksiya ilə bağlı biz müsbət fikirlər səsləndiririksə, deməli bu prosesi başlamağın özündə bir müsbət məqamlar vardır. Və eyni zamanda
üzr istəyirəm.
Və indi sabah növbəti aksiya daha böyük izdihamlı alanda, daha kütləvi alanda və burada da bizim haqlı olduğumuz üzə çıxacaq ki, doğrudan da daha böyük ciddi hazırlaşıb daha ciddi aksiyalar keçirib cəmiyyətdə daha böyük ümidlər yaratmaq olar. Yəni bu baxımdan proses bir-birini təsdiq etmir. Əslində bir-birini tamamlayır. Ayrı-ayrı epizodları götürüb bir-birinə qarşı qoyanda məsələn belə ki bir ümid prosesi biz məntiqini inkar etmiş olur. Ona görə də hər kəsin bu işə verəcəyi töhfə var. Biri daşı 5 gün tez vermək istəyir. Biri hesab edir ki, daşı daha yaxşı hazırlaşıb daha çox töhfə vermək olar. Məsələyə bu baxımdan yanaşmaq lazımdır.
Şənaz xan, burada mən obrazlı bir misal gətirim ki, aydın olsun ki, burada bir başqa rənglər axtarmaq ehtiyac yoxdur. Təsəvvür edin ki, bax, bir ailənin üzvləri real hədə qarşısında. Məsələn, o yandan silahlı adamlar gəlir. Bu ailəni qətlə yetirəcəklər. Burada ailə, burada artıq hamı canını, ailəni xilas eləmək istəməsinə səmimi olmaya bilməzlər də. Məsələn, biri düşünə bilər ki, gəl müqavimət göstərək, biri deyər ki, gizlənək, biri deyər ki, qaçaq. Yəni, insanlar bu addımlarla bağlı fərqli düşə bilər. Yəni, bu hamının məqsədi, o, məsələn, xilas olmaqdan ibarətsədir. Sadəcə olaraq, bax, bu fikir ayrılıqları tarixinlə bağlı ancaq bundan doğru. Kimsə belə hesabladı, kimsə belə. Bu ancaq belədir. Yəni, nə Müsavat Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə qarşı ciddi, səmimi və barışma mübarizə apardığına şübhə eləmir, nə də əks tərəf. Bu belədir. Sadəcə olaraq, ola bilsin, mən sizə bizə söz deyim, elə daha bariz olsun deyim. Müsavat Partiyasının rəhbərliyində də mitinq keçirilməsinə bağlı məsələ müzakirə olunda, orada da yenə diametral fərqli fikirlər vardı. Biri deyirdi tezdir, biri deyirdi gecdir. Axırı bir qərar kimi bu belə ortaya çıxdı. Bax, bunu demək istəyirdim.
biz bu söhbətdə istəyərdik ki iqtidar partiyası da iştirak edənlər olsun, təəssüf ki canlı söhbətə qoşulmaq istəyənlər olmadı və millət vəkili Kamilə Əliyeva razılaşdı ki söhbətdən əvvəl bir bizə müsahibə versin. Ona suallarımızı ünvanlamışıq bu aksiyalarla bağlı. Gəlin onun cavablarını eşidək, sonra studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik. Kamilə xanım, son günlər Bakıda fikir vermişsiniz, sizə kütləvə aksiyaların sayı artmaqdadır. O 1 Mart Böyük Xalq Günü elan olunmuşdu, gənclər demək, etiraz aksiyaları keçirirdilər. Sonra müsavat Martın o ikisində keçirdi. Bəli. Xalq cəbhəsi qərar verib ki, keçirəcək. Bugün Bakı Dövlət Universitetində gənclərin aksiyası gözlənilir. Sizcə bu aksiyalar təsadüf zəncirdir, yoxsa bu bir reallıqdır? Yəni, demək ki, ictimaiyyətin etiraz eləməyə bir səbəbi var. Bu aksiyaları necə qiymətləndirirsiniz bir deputat kimi?
Aydındır, Şəhna Salam. Əvvəla bu başdan bildirim ki, mənim bu aksiyaların keçirilməsinə münasibətim çox pisdir, mənfidir. Yəni, bu bir ovuç müxalifətçinin o respublikamızın inkişafını görə bilməməsi, onu gözə götürməməsi, yəni bizim bu əminamanlıq şəraitində, sakinlik şəraitində yaşamağımızın qabağını alması, yəni bu uçdan irəli gəlir. Mən deməzdim ki, bu kütləvi xarakter, yenə deyirəm, bu bir ovuç müxalifətçinin təşəbbüsü ilə, onlarla törədilən bir aksiyadır. Yəni, Respublikamızda dərən prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının apardığı həm xarici, həm daxili siyasəti gözü götürməmək, bu həm iqtisadi cəhətdə, həm siyasi cəhətdə, həm bütün o aparılan islahatlara qarşı aparılan bir aksiyadır. Yəni, bunları onlar bilərəkdən özləri bir qrup gənclərdən istifadə etmək istəyirlər. Yəni, bu aksiyaları keçirməkdəki gənclər. Ancaq bizim Azərbaycanda bildiyimiz kimi gözəl gənclərimiz var. Yəni, qüdrətli respublikamızın da yaxşı, ağıllı, savadlı, dərrakəli gənclərimiz var. Yəni, mən də biz təhsil işçisi olaraq, yəni, mən də Bakı Dövlət Universitetinin professoruyam. Tələbələrlə, həmin gənclərlə bilavasitə ünsiyyətdəyəm, görürəm və yəni onların savadına da, ağlına da, fikirlərindən də bölüşdürürəm. Yəni siz dediniz bugün Bakı Dövlət Universiteti həmin aksiya keçirmək. Mən bu dəqiqə yəni universitetdən qayıdıram. Heç kəs belə bir aksiya, heç təşəbbüs də göstərməyib. Yəni heç bir nə 5 nəfərdən, 10 nəfərdən ibarət də bir kütlə görmədim ki, deyim ki, onlar nəyəsə hazırlaşırlar. Heç bu fikirdə də deyillər. Yəni mən bir daha onlarla ünsiyyətdə olduğum üçün bunu deyirəm. Şəxsən Bakı Dövlət Universitetinin. Mən deyim ki, bizim bu universitetin bütün respublikada olan gənclər arasında da yenə deyirəm, bu bir qrup həmin o müxalifətçinin bu tələbələrdən istifadə, müəyyən bir qrupundan istifadə edib Azərbaycanın çiçəklənməsinə, inkişaf etməsinə, onun yenə gözü götürməməsi, hər hansısa təxribat işləri aparmasının nəticəsidir. Yəni, mən yoza da bilmərəm. Ona görə ki, yenə deyirəm, prezidentimiz görün necə gözəl islahatlar aparılıb. Hamı əmin amma biz axı onların, həmin o müxalifətin də rəhbərlik vaxtlarında da yaşamışıq, görmüşük. Yəni, xalqın gözü dörddür. Yəni, xalq özü daha yaxşı, özü fərqləndirə bilir. O zamanda da yaşadığımız, bu indiki dövrdə də yaşadığımız və prezidentimizin apardığı siyasəti də görürük. Yəni, bizim respublikamıza bütün dünyada onun prezidentinə qifdə edirlər. Yəni, mən yenə başa düşə bilmirəm ki, bu bir qrup müxalifətçi bu respublikadan, bu xalqdan nə istəyir?
Kamilə xanım, bir neçə məqam var idi, istəyərdim onların üzərində deyəm. Və demədim, Bakı Dövlət Universitetində aksiya keçirilir, gözlənilir. Aha. Yəni, hər halda gənclər belə elan eləmişdir. Amma bu da var ki, bunun qarşısında hazırda çoxsaylı polis əməkdaşları var. Yəni, bax, bu ehtiyatlılıq nə ilə bağlıdır? Necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda, bəlkə o gənclərin deməyə bir sözü var. Bəlkə onları dinləmək lazım idi əvvəlcə. Siz də
pedagog kimi necə qiymətləndirirsiniz? Düzün, mən bugün elə universitetin qarşısından çıxdım. Yəni ki, darvazasının qarşısından. Mən orada nə polisə rast gəlmədim. Düzün, mən bilmirəm sizə o informasiyanı kim hardan almışsınız.
Bizim əməkdaşlarımız hadisə yerindədir.
Darvazadan çıxdım və şəxsən bax, özüm həyət tərəfdən çıxdım ki, baxım görüm nəsə varmı, nədirsə. Yəni, dərslər normal keçirilir. Dərs pozğunluğu yox. Şədə yığışmalar yox. Universitetin qarşısında heç bir polis yox. Yəni, bunu mənə elə gəlir ki, bunu yenə deyirəm, müəyyən bir qüvvələr özləri əvvəlcədən nəsə bir hazırlaşdırmaqla. Yəni, tələbənin nə sözü varsa, onun üçün heç yığışmaq, mən elə bir başqa bir səbəb görə bilmirəm bu tələbələrin nəyisə. Tutaq, əgər nəsə narazıçılıqları olursa da, tutaq, hər hansı bir, mən yenə konkret öz universitetimizdən deyirəm, bizim rektorumuza müraciət eləyə bilərlər ki, məsələn, hər hansı bir sahədə tutaq da, yenə deyirəm, əgər bu aksiyanın bir axı nəyisə olmalıdır, əgər bunu məhz gənclər aparırsa, deməli, bu nəsə təhsillə əlaqədardır ki, tutaq, bu təhsillə əlaqədar problemləri var, nəsə bunu universitetin rəhbərliyinə də bildirə bilərlər, universitet qarşısında da elə rektor, rektorun otağının qarşısında da nəsə yığıla bilərlər, bunun üçün heç mütləq deyil ki, çölə çıxıb nəsə orada aksiya eləməyə, əgər sözləri varsa bunu da bildirə bilər. Yəni, elə bir, yenə mən deyirəm, burada mən ancaq bu, bir daha o sözü təkrar edirəm ki, məhz bir ovuc, o bax, o müxalifətin hansısa öz o düşüncələri tərəfindən, özləri tərəfindən, bax, belə hazırlanan bir şeydir. Yəni, mən burada elə bir heç, deyim sizə, ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi deyim ki, yəni burada hər hansı düşünülmüş şəraitdə və yaxud hər hansı bir şəxs problemlə əlaqədar elə bir şeylər mən görmürəm.
Siz dediniz ki, bir ovuc müxalifətçinin qarşılıq yaratmaq istəyi ilə bağlıdır bu baş verənlər və sizcə bir millət vəkili kimi doğrudan Azərbaycanda etiraz edilməli bir şey yoxdur. Bax, məsələn, artıq bu ilin əvvəlindən Azərbaycan prezidenti çıxış elədi, Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizə elan edib, rüşvətlə mübarizə elan edib. Yəni, bax, bəlkə həmin o gənclərdə, müxalifət partiyalarda buna bağlı bir təklifləri var, bir fikirləri var. Yəni, hökumət özü də etiraf edir öz qüsurlardır. Bəlkə onları da dinləmək lazımdır.
Əlbəttə, prezidentimiz tərəfindən bəli, son zamanlar hamınız da müşahidə elədiniz ki, güclü bax, bu sahədə korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı. Yəni, bu haqda mən də öz fikirlərimi Milli Məclisdə qeyd etmişdim. Yəni ki, elə bir sözləri varsa müxalifətin də, yəni onların da nümayəndələri Milli Məclis tərəfindən təmsil olunan nümayəndələri var. Qoyun öz normal vəziyyətdə, normal şəraitdə bunun üçün hər hansı bir sözünü demək üçün mütləqdirmi bu sakitliyi insanların şəhərdə? İnanırsınız, bax, axı bu aksiyaların əlaqədar çox vaxt cəmaatın da arasında, xalqın da arasında qorxu hissi yaranır ki, vay, mən birdən çıxaram, orada kimlərsə yığışıb, nəsə ola bilər. Axı, bax, bu təlaşı, bunu, yəni, onlar üçün xüsusi yer ayrılır da, onlar, məsələn, müraciət edirlər və niyə onlar məhz mərkəzdə, şəhərdə, haradakı insanların daha çox olan yerində, nə bilim, nəqliyyat, hər şey pozulmalı, nəqliyyatın gedişatı pozulmalı, xalq arasında təşviş yaranmalı, sözü varsa normal olaraq üçün də şərait yaradılır, buyursunlar təkliflərini desinlər. Bunun üçün belə bir qarma qarışıqlıq yaratmaq çox, mən bilmirəm, nə dərəcədə bunlar qanun uyğundur və yaxud. Yəni, qanun var, Respublikamızda gözəl qanunlar qəbul olunur, bizim gözəl qanun vericiliyimiz var. Bütün bunlar hamısı, görürsünüz ki, prezidentimiz tərəfindən də bu müəyyən məsələlərə son zamanlar, yəni özünüz dediniz ki, bunlara qarşı mübarizə üsulları aparılır və xalq tərəfindən bunlar çox gözəl qarşılanır və biz hamımız da yığılmalıyıq, biz prezidentimizə dəstək olmalıyıq. Bu iş...
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Kamilə Əliyevanın dedikləri idi son aksiyalarla bağlı. Tufik, buyurun.
Dəhşətdir. Sadəcə o dəhşətdir. Birincisi, Kamilə Əliyevanı siz millət vəkilini təqdim elədiniz. Kamilə Əliyeva millət vəkilidir. O parlamentdə bir nəfərdə qanuni seçilib oturur. Hamısı saxta yolla hakimiyyətin müəyyənləşdirilmiş siyahı ilə mandat almış şəxslər.
Bu dediyiniz, amma rəsmi nəticələr başqadır.
Rəsmi nəticələr saxtalaşdırılır. Bunu demək istəyirəm. Təsəvvür edin. Hər halda bu adam pis yaxşı mandat alıb ali qanun verici orqanda oturur və bu insanın təfəkkürünə baxın, insanların konstitusion hüquqlarına, əsas azadlıqlarına münasibətinə baxın. Məsələni o tərəfə qoyuruq ki, Azərbaycanda inkişaf var ya yox. Bu mümkün. Lap tutaq ki, Azərbaycan inkişaf edir. Bu məgər insanların etiraz eləmək, toplaşma azadlığını əlindən alır mı? Bu hansı məntiqdir? Kimdir Azərbaycanın xaricdə prezidentinə qibdə edən, o hası debildir ümumiyyətlə, belə bir şey var mı?
Gəlin, belə
xaricdə kimlərsə
ifadələrini istifadə
oldu, edirik. Oldu, oldu. Bu xanımın danışdıqlarına baxdı. Biz dönə-dönə demişdik ki, Azərbaycanda korrupsiya var, rüşvət xorluq var, baş alıb gedir. Həmin Kamilə Əliyeva kimləri çıxır da ki, böhtandır, şərdir, şəmətədir. Nə oldu? Birdən hardan çıxdı? Əgər Azərbaycanda korrupsiya yox isə, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi nədən ötürü yaradılmışdı? Niyə məhz indi? Nazim İbrahimov çaşdı, Qaynar İnfo-ya müsahibə verəndə dedi ki, Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdən prezidentimiz uzaq görəndə nəticə çıxartdı və korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq haqqında göstəriş verdi. Etiraf edirlər. Güya ki, bunlar özlərini gülünc gülməli yerə qoyurlar. Hamı bilir ki, bu ölkə, bu hakimiyyət rüşvət üstündə qurulub, hər şey rüşvətlə həll olunur. Mən isə Kamilə xanıma deyirəm, əgər doğrudan da o həqiqi millət vəkilisə də korrupsiya qarşı mübarizə aparsa, qalxsın parlamentə, qaldırsın məsələni ki, İlham Əliyevin Dubay mülklərini hardan almışlar, hansı məbləğdən, hansı hesabından. Çünki yeri yoxdur. Yalandan indi aparırlar. Hamısı oligark tutulub, həbsə atılıbdır. Yoxdur elə bir söhbət. Və ən dəhşətlisi odur ki, və bir daha göstərilir ki, bizim o deyir ki, bilmir nəyə görə çıxarlar. Bizim mitinqə çıxmaq səbəblərimizdən də biri yeni parlaq seçkilərin keçirilməsi tələbi idi. Ona görə istəyirik ki, Azərbaycanda normal seçki keçirilsin və parlamentdə bu cür adamlar təmsil olunmasa. Doğrudan da xalqdan mandat olmuş adamlar orada təmsil olunmalı.
Fuad bəy, sizin də fikirlərinizi alaq, artıq vaxtımız yetinləşib.
Bu xanımın canlı efirə qoşulmaması ilə onu göstərir ki, o özü də söylədiyi fikirlərin cəfəngiyyət olduğunu bilir. Sadəcə olaraq fikirlərini söyləyib polemikadan qaçmaqla özünü pis vəziyyətdə qoymamağa güya öz aləmində çalışıb. Mən sadəcə təəssüf etdim ki, professor adlanan bu xanım qulaq asmaq sadəcə intellektual intihardır və o tələbələrə yazığım gəldi ki, belə bir feodal təfəkkürlü adamın dərsinə qulaq asmağa məcbur olurlar. Bu adam aidi məhşət dedikodusu edirmiş kimi siyasi proseslərlə bağlı danışır ki, müxalifətin gözü İlham Əliyevi götürmür. Sanki iki qadın bir-biri ilə qeybət eləyir. Bu adamın hələ anlayışı yoxdur. Bu adamın təfəkkürü çatmır ki, anlasın ki, müxalifətin missiyası nədir cəmiyyətdə, iqtidarın missiyası nədir, cəmiyyətdə sosial proseslər necə gedir, qanunvericilik nə deməkdir, qanunla vətəndaşlara verilmiş hüquqlar nə deməkdir, o hüquqlardan istifadə olunmalıdır, vətəndaşlıq institutu nəyi ehtiva edir. Bu öncəsi sadəcə olaraq adam yarınmaq hesabına deputat mandatı alıb, ona görə də hər dəfə çıxışında İlham Əliyev prezidentin adını çəkməklə çalışır ki, özünün hakimiyyətə sədaqətli olduğunu və bu mandatı haqq etdiyini göstərsin, çünki o mandatı xalqdan almayıb, ona mandatı peşkəş veriblər. İndi həmin öz ampulasındadır. Sadəcə mən təəssüf edirəm və bu o qədər primitiv, o qədər səviyyəsiz fikirlər sözlə səsləndirir ki, mən onun fikrinə şərh verməyi özümə belə deyə aşağılanmaq sayırım. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyət təkcə vətəndaşları əzməyib. Bu ölkənin professorunu o səviyyəyə qoyub ki, biz onu sanki 16-cı əsrdə eksponat kimi gəlib bu indiki daşı cəmiyyətdəki proseslərdən danışırmış kimi baxırıq. Ona baxanda utanırıq ki, bizim ölkənin belə professorları var, belə təhsil işçiləri var. Arı olsun, mən sadəcə xəcalət çəkdim. Başqa nə deyirəm?
Professor orada saxtadır.
Timurçin Azər yazır ki, salam, Azadlıq Radiosu qonaqları, qulağın hər iki qonaqda da ölkə xaricində olan bir çox gənc var ki, ölkəyə qayıdıb müxalifətə qoşulmaq istəyir. Mən Avropada yaxşı yaşamamı baxmayaraq artıq bu yaxınlarda ölkəyə qayıdıb xalqın sıralarında olmağı düşünürəm. Özümü burada çox aciz sayıram yazır. Allah kömək olsun. Hörmətli Azadlıq, əgər hökumət icazə versə, şəxsən mən aləmlə ora gələrəm. Yəqin ki, mitinqdə iştirak eləməyi nəzərdə tutur. Fuad Əliyev yazırdı ki, bəy, deyirsiniz ki, cəmiyyət mitinqə bir təyər baxır. Sual verdiniz mi özünüzə? Niyə? Mən sizə deyim, ona görə ki, millət miskindir. Çünki o vaxtlar sizlər və AXCP hakimiyyətdə oldunuz, o qədər xalqın gözünü qorxutdunuz ki, öz uğursuz siyasətinizlə indi iqtidara inanmayanlar da sizlərə bel bağlaya bilmirlər, qorxurlar bundan. Bu faktı milləti bu qədər zəif olmasında səbəb müsavat və AXCP oldu, yazır Fuad Əliyev. Vaxtımız məhduddur. Qısaca sizin fikirlərinizi öyrənərdik. Bu da bağlı, Tofiq bəy.
Fikirlərinə görə təşəkkür edirəm. Valla, o həmin fikrindən o xalqa aşağılamış oldu həmin vətəndaş ki, necə yəni? Lap tutaq ki, biz pis idarə eləmişik. Xalq öz hüquqlarını müdafiə eləməməlidir. O nə deməkdir? Xalq deyə bilər ki, xalq, oğlan yəqin razılaşır ki, ölkədə korrupsiya, öz başınalıq, saxta seçki şeylər qarşısında var. Buna etiraz edilməlidir. Biz pis hakimiyyət olmuşuq. Bunun məsələ nə dəxli var? Bayaq o xanım deyən kimi ölkədə inkişaf var. İnkişafın mitin keçirməməsinə heç bir dəxli yoxdur. Ona görə fikirlərini bölüşmürəm.
Şahnaz xanım, bütün seçkiləri hakimiyyət ona görə saxtalaşdırıb ki, həmin o cənabın dediyinə əksinə olaraq hakimiyyət də çox gözəl bilib ki, seçkilərdə müxalifət nümayəndələri qələbə çalıb. Azərbaycan xalqı ölkədə dəyişikliklər istəyir. Misirdəki müxalifət yox idi. Xalq çıxdı meydana bu rejimin dəyişməsini uğrunda mübarizə apardı. Yəni söhbət ondan gəlir ki, xalq bu rejimi qəbul etmir və bu rejimi qəbul etmirsə xalqın maraqlarını, istəklərini, bu rejimə qarşı düşüncələrini təmsil edən bugünkü müxalifət partiyaları var və həmin maraqları təmsil etdiyinə görə bütün seçkilərdə müxalifət partiyaları olur.
Azərbaycanda niyə xalq çıxmır?
Xalqın çıxması başqa məsələdir. Xalqın dəstək verməsi, xalqın tərəfdar olması başqa məsələdir. Bu gün Azərbaycan xalqı müxalifətə tərəfdar olan Azərbaycan xalqı ona görə meydanda bizim istədiyimiz kütləviliyinə çıxmış ki, xalqın qarşısında bir xof var da. Qorxu xof var. İnsanlar tutulmaqdan çəkinirlər, insanlar həbs olunmaqdan çəkinirlər, işdən çıxarılmaqdan çəkinirlər və çox narahatdırlar ki, tutaq ki, meydana çıxarlarsa, həbs olunanlarsa, tutaq ki, onların çörəklə imtahana çəkilə bilərlər. Ancaq Azərbaycan xalqının, biz Azərbaycan xalqının
üzrüm,
biz Azərbaycan xalqı, Misirdə mən sizə nümunə deyim də, hər bir cəmiyyətin, indi bu geniş bir elmi mövzudur, buna mən çox dərin girmək istəmirəm, hər bir cəmiyyətdə bir enerji toplanması prosesi vardı. Azərbaycan xalqı Misirlilərin etdiyini tutaq ki, 89-cu, 90-cı illərdə edibdir. Ondan sonra 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı xalqı bu fədakarlıq edib. 2005-ci ildə 2005-ci ildə onu edib.
Daha çox o azadlıq hərəkatı.
Yoxanaz xan 2003-cü ildə meydanda insanlar demokratiya üçün çıxmışdı. Minlərlə insan ona görə tutmuş. Yüzlərlə insan ona görə həbsxanaya girdi.
Həm də azadlıq uğrunda.
Ancaq söhbət ona gedir. Neçə illər ərzində 40 il ərzində Misirdə bir dənə kütləvi aksiya keçirilmir. Bu yüzdən də Misir xalqında toplanan enerji birdən-birə partlayış şəklində ifadə olundu və inşallah gün gələcək Azərbaycan xalqı da Misir xalqından daha böyük nümunəni yaradacaqdır.